gooftaa koo maaliin godhaa samii akkaan seenu. Namicha guddaa tokkoo jira, maqaan isaas gooftaa amma jedhaniini. Inninis kana gaafate. Obboleessi isaatis akkana jedheetti deebise. Gooftaa koo waan na gaafatte sitti himuu niin danda'a. Namichinis akkana jedheetti itti hime. Ati yoo nugusa taate, atis nugusa eega taate booda gurbaa tokko ni qabda. Anis sida zabxiyyaa keessatti na hidhan diliidhaaf jechuudha. Gurbaan nugusaatis dhufeeti akkana jedheetti hima. Abbaa kiyya obboleessi kiyya zabxiyyaa keessa jira dilii guddaa dalageeti. Ati dilii isaa dhiisuu ni dandeessaa? Abbaanis akkana jedheetti deebisa. Gurbaa kiyya namicha kun zabxiyyaa keessa akka jiru niin beeka. Anis niin fedha. Dilii isaa immoo dhiisuu hin danda'u. Yooniin kana godhe immoo dilii godhuu kiyya. Orma biraatis akkanumatti akkaan isa dhiisetti dhiisuu naaf barbaachisa. Gurbaanis abbaadhaaf akkana jedheetti deebisa. Abbaa koo yooniin ani ganzaba isaa kafale dhiisuu ni dandeessaayi. Nugusninis akkana jedheetti gurbaaf deebisa. Yoo ati ganzaba isaa kafalette siifin dhiisa. Yoo inni fudhate nuti ni gadhiifna. Gurbaan nugusaatis achi booda ganzaba kafaleeti kaarni fudhata. Achi booda zabxiyyaa keessatti dhufeeti si gadhiisan jedheetti natti hima. Kaarni ganzaba itti kafalees nagarsiisa. Anis maal jedheetiin deebisa. Hin fudhadhu jedheetiin didaahi. Anis gaareenya akkanaa namarraa fudhachuu hin fedhu. Anis fudhachuu hin didu. Ganzabni nama biraa narra ni jira. Anis gurbaa nugusaa aarsuu hin fedhu. Hin amanu jechuudhaas hin danda'u. Kanaas hin amanu. Dhugaa ta'uun gaariidha. Yoo kana amanuu baadhees naan ta'u. Qullaa na gadhiisuudhaas hin danda'ani. Kana deebisuu wayya. Yohaan ta'an immoo miila isaarra kufee galata galchuu naaf barbaachisa. Akkana jedheetiin deebisaa fi waan sii kafalu hin qabu. Anis waan naa goote jireenya kiyyaan si garsiisuu fi sii kennuu niin fedha. Anis zabxiyyaa keessaa baheetiin akkana jedhee utaalee hima. Nagadhiisan. Anis mana hiyyeessa kiyyatti hin deebu. Achi boodaas gurbaan nugusaa mana isaatti na fuudheeti nugusaaf akkana jedheeti hima. Abbaa kiyya gurbaan kun akka obboleessa kiyyaa akkaan godhu ni feeta. Nugusninis akkana jedheeti naa deebisa. Gurbaa kiyya koottu kana booda ati gurbaa kiyya. Atis maqaa kiyyaan seenteeti ni baataa ka'an qabuu si keetii. Gooftaa amma kanaas kitaabni rabbii nutti hima. Rabbi nugusa nabi isaas gurbaa isaati. Gurbaan isaatis dilii kiyya naaf kafalee. Anis niin amanaa dilii kiyyarraahiis dhiqamee jira. Anis gurbaa rabbiiti. Anis gammachuu kiyya rabbiif galata galchuu waan naa godheef hunda. Kanaaf godhees orma dilii godhaniif hunda ni godhe. Ormi dilii isaanii beekanii rabbitti amananiis dilii isaaniirraa dhiqamuu ni danda'anii. Gooftaa ammat kana yoo ati goote mana rabbii seenu